тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Қазақстан президенті Италия премьерімен кездесті. Бүгін Астанадағы сапарында Италия премьер-министрі Сильва Берлусконида президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдап келіссөздер өткізді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша олар екіжақты қарым-қатынастар мәселесін талқылаған. Италия премьер-министрінің Астанаға сапары жайында алдын ала ресми хабарланған жоқ, дегенмен Қытайдан қайтар жолда сенбі күні кешкісін Берлусконидің Қазақстанға аялдайтыны жайында айтылған еді. Токиода қазақ киносы жоғары бағаланды. Халықаралық фильм фестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің «Тюльпан» қызғалдақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. Сакура жүлдесімен марапатталған қызғалдақ фильмі өзіне лайықты жартау көшпенділер дәстүрі мен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділ қазылар төрағасы актер Джон Войт фильмдегі актерлер ойына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина режиссер Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Ауғанстанда жер сілкінісі тіркелді. Елдің солтүстік-шығысында қуаты 5.5 балдық зілзала болды. Жергілікті уақытпен таңғы сағат 6 кезінде тіркелген жер сілкінісінің орталығы Бадахшан провинциясының Файзабад қаласына жақын болған. Зардап шеккендер туралы мәліметтер жоқ. АқШ геологиялық барлау орталығы бұл аймақтан 260 шақырымдай қашықтықта жатқан Кабулда да жерасты қозғалысы сезілгендігін хабарлаған. Кабулда DHL қызметкерлері қаза тапты. Ауғанстан полициясының айтуына қарағанда орталық Кабулда халықаралық пошта байланысының екі шетелдік және бір күзет қызметкері сенбі күні атып өлтірілген. Расталмаған дерек көзінің хабарлауынша күзетші алдымен DHL компаниясының жергілікті директоры мен оның орынбасарын атып өлтіріп, соңынан өзіне де оқ жұмсаған. Полиция қаза тапқандардың бірі оңтүстік африкалық, екіншісі британиялық болғандығын айтқан. Пәкістан Ауғанстан шекарасында қақтығыстар жалғасуда. Хабарлары қарағанда, Пәкістан күштері бүгін елдің солтүстік батысында тәліп бүлікшілерімен шайқасып, олардың 8-ін өлтірген. Бір күн бұрын үкіметтік күштер содырлар иелігіндегі стратегиялық маңызды Лойсам қаласының бақылауын қайтадан өз бақылауларына алғанын хабарлаған еді. Пәкістан ауған ақсақалдары ақылдасуға жиналады. Дүйсенбі күні Пәкістан мен Ауғанстанның этникалық пуштун тайпалық және саяси жетекшілері Исламабадта кездесіп, бүлікшілер қақтығыстарын тоқтату сондай-ақ тәліптер мен келіссөздерге бару мүмкіндігін де талқыламақшы. Бұл басқосу Ауғанстан Пәкістан жырғағайы немесе кіші жырға деп аталады. Өткен жылы Кабулда болған ұлы ассамблеяда делегаттар тәліп бүлікшілерімен келіссөздерді бастап қанды қақтығыстар тоқтатуға шақырған еді. Енді міне сол шақыруларға жауап ретінде екі елдің 50-ге жуық саяси жетекшілері мен пуштун ақсақалдары мұсылман дінбасылары екі күн бойына Әл-Қаида мен Талибан шабуылдарына шекараның екі бетінде тұсау салу жолдарын талқылап қарастырмақшы. Иран президенті науқастанып қалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад жұмысының көптігі мен ауырлығынан сырқаттанып қалды деп хабарланып отыр. Ирна жаңалықтар агенттігі парламент мүшесі президенттің жақын одақтасы Мухаммед Исмаил Косауридің Махмуд Ахмадинеджад президенттік міндетін атқаруда жұмысқа тым берілгендіктен денсаулығы төмендеді деген сөздерін келтірген. Бірақ ол науқас болса да жұмысын жалғастыра береді деген ол. Ахмадинеджад тәулігіне 20 сағат жұмыс істейді. Ол соңғы бірер күн бойына ел алдына шықпаған. Ирандағы жер сілкінісінде 9 адам жарақаттанды. Иранның оңтүстігінде Конкпорт қаласында болған қуаты 5 балға жеткен зілзалада 9 тұрғын түрлі жарақат алды деп хабарланды ресми ақпаратта. Хормузгон провинциясы төтенше жағдайлар департаментінің директоры Яссер Хазбави жер сілкінісінің сенбі күні кешке қарай орын алғандығын айтқан. Македония мен Косово шекара келісіміне қол жеткізді. Македония сыртқы істер министрі келісім бойынша шекара сызығын белгілеу осы айдың аяғына дейін аяқталуы тиіс деп атап көрсетті. Осы айдың басында Македония Косовоны тәуелсіз мемлекет ретінде таныған болатын. Шекара келісімі енді екі елдің арасында дипломатиялық байланыстар орнауының елшілер алмасуының алғы шарттары болып табылады. Медведев пен Лукашенконың жүздесулері сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Беларус президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, ғаламдық қаржылық дағдарыс мәселесін талқылаған. Мұның алдында Ресей Беларусьқа 2 миллион доллар несие беруге уәде еткенді. Минск сондай-ақ Еуроодақтың Беларусьтың Лукашенко бастаған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктеріне Еуропаға баруға тыйым салатын шектеулерді 6 айға алып тастаған шешімін құптап қарсы алды. Тамыз айында Беларус саяси тұтқындардың бірқатарын түрмеден босатқанды. Дубровка театрында теракт құрбандары еске алынды. Бүгін Мәскеудегі Дубровка театрының орталығының ғимараты алдында осыдан 6 жыл бұрын террорлық актіде қаза тапқандарды еске алып тағзым ету шаралары өтті. Таңертеңнен ескерткішке қарай ағылған халық гүл шоқтарын қойып сырақтары жақты. Қайғылы оқиғаның 6 жылдығына арналған митингіде 1 минут үнсіздік жарияланды. Ливни Израильді кезектен тыс сайлау өткізуге шақырмақшы. Израильдің билік басындағы партиясының жетекшісі жаңа үкіметті жасақтау міндеті орындалмағаннан кейін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу ұсынысын жасамақшы. Бүгін Литвада парламент сайлауының екінші туры өткізіліп жатыр. Сіздер соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.